Faccia in faccia.
Faccia in faccia.
Faccia in faccia.
Domnilor și domnilor, bună seara! La microfon Nestor Rateș, în studioul Europei Libere din Praga. S-a vorbit recent despre afirmarea politică a comunității romilor. Președintele executiv al Partidei Romilor, Mădălin Voicu, a încheiat aparent în numele partidului un pact cu PDSR-ul în vederea alegerilor. Oarecum în replică, regele Florin Cioabă a convocat la sfârșitul lunii trecute la Sibiu un congres la care s-a constituit Consiliul Național al Romilor, ce își propune realizarea unității politice a romilor, o participare activă la alegerile locale și încheierea unor alianțe electorale în vederea alegerilor generale. Informații despre comunitatea romilor, uneori reportaje pline de culoare, apar în presa română oarecum sporadic. Săptămâna aceasta s-a anunțat crearea unui parteneriat între jandarmerie și Partida Romilor, cele două părți urmând să stabilească modalitățile unei colaborări pentru rezolvarea conflictelor interetnice și intracomunitare. Despre câteva aspecte legate de comunitatea romilor și modalitățile unei eventuale afirmări politice a lor, ne propunem să discutăm în emisiunea de astăzi. Invitații mei în studioul Europei Libere din București sunt domnii Nicolae Păun, președintele Partidei Romilor din România, și Vasile Ionescu, unul din liderii Alternativei Civice a Romilor. Mulțumesc, domnilor, că ați răspuns invitației noastre. Mi s-ar părea indicat să începem cu câteva informații de bază. De pildă, domnule Vasile Ionescu, sunt romii o comunitate etnică sau rasială?
Stimate domnule Nestor Rateș, mulțumesc și eu pentru invitație. După opinia mea, conceptul de rasă e un concept mort și să sperăm că mort definitiv odată cu cel de-al doilea război mondial. Nu există un criteriu de culoare a pielii, galbenă, roșie și așa mai departe. O comunitate, în schimb, etnică, o comunitate culturală, cum ar fi limbajul Consiliului Europei, firește că există. Discursul multiculturalist, dacă vreți, american, dar chiar în discursul Europei. Până în alta, Republica Federală Germană este un stat federal care are o comunitate cum e cea a sorbilor și care sunt o comunitate culturală, etnoculturală sau etnică, cum zice noastră, care trebuie și în multe cazuri se bucură de aceleași drepturi în contextul cetățeniei depline. Deci da, romii sunt o minoritate etnică recunoscută de statul român din 1990.
Da, aș vrea să vă spun că a vorbi despre o comunitate rasială nu e neapărat ofensator. În Statele Unite se recunoaște foarte clar că e o societate multirasială, că sunt unii de rasă albă și alții de rasă afro-americană, dacă vreți. Și
am încercat să vă răspund punctual. Alminteri, firește că ar fi urmat să vă spun dacă nu cumva romii sunt o minoritate discriminată rasial, exclusă social, decăzută din status în ultimii 10 ani.
Acum, poate continuăm sub formă informativă, mai curând decât ca o dezbatere, aceste câteva puncte de informații care cred că e bine să le reamintim ascultătorilor noștri. Prin urmare, domnule Nicolae Păun, dacă aș putea să vă pun o întrebare potențial delicată. Este vechea denumire de țigan ofensatoare, insultătoare? Am văzut recent un film documentar transmis pe un post de televiziune austriac în care membrii comunității, despre care era acel film, se identificau invariabil drept țigan, mai curând decât rom. Prin urmare, spuneți-ne, e ofensatoare, de aceea e de dorit să se renunțe la ea?
Cu precădere că da. Termenul de țigan este ofensator și este un termen care a fost mai degrabă inventat sau impus decât să fie un termen pe care noi îl acceptăm în unanimitate.
Cu permisiunea dumneavoastră aș vrea să mai adaug ceva, adică un eveniment de ultimă oră. Alaltăieri, domnul ministru al afacerilor externe a semnat un memorandum prin care s-a revenit asupra deciziei din 31 ianuarie 1995, adică acel memorandum care impunea în România terminarea termenului țigan în detrimentul celui de rom. A fost atunci un mare scandal, chiar internațional. OSCE-ul, de pildă, a avut el însuși o recomandare prin care semnala atitudinea rasistă a statului român. După 5 ani de presiuni internaționale, avem satisfacția să spunem că statul român recunoaște dreptul oricărei minorități de a-și spune așa cum crede. Pentru că în limba noastră noi spunem mesam rom. Termenul țigan este un exonim peiorativ, pentru că nu uitați, prin această sintagmă erau denumiți sclavii, robii României, în principate, romii au fost robi până la 1856. Celebrăm anul viitor 150 de ani abia de la dezrobirea noastră.
Da, e chiar logic și potrivit să se denumească o comunitate așa cum dorește ea să fie denumită. Cât de mare este comunitatea romilor? La recensământul din 1992, numai 430.000 s-au declarat rom. Care ar fi, de fapt, numărul lor real? Domnule Păun.
Depinde cine, eu știu, adresează întrebarea, de exemplu, din ce zonă vine. Dacă am întrebat un om politic cam câți romi sunt în România, are interesul să spună că sunt aproximativ 2.500.000-3.000.000. Dacă întrebăm instituțiile statului român, spun că nu suntem mai mult de 500.000. Iar dacă întrebăm societatea civilă, în urma unor sondaje, cam câți romi sunt, depinde de interes, programe, proiecte și tot așa mai departe. După umila mea părere, și nu sunt o voce autorizată să pot să vorbesc în ceea ce privește numărul romilor din România, dar cred că după centralizările și datele pe care Partida Romilor le deține la momentul actual, ne situăm undeva în jurul numărului de aproximativ 1.500.000 de persoane.
Domnule Nestor, de acord? Dacă e posibil, aș mai adăuga și eu. E într-adevăr o întreagă discuție și domnul președinte Nicolae Păun a sesizat-o. Nu înțelegem de ce trebuie să fim numărați. De pildă, dacă organizația pe care ați invitat-o, Partida Romilor, are în total, deci toate voturile exprimate de către romi au fost de aproximativ 150.000, înmulțiți asta, știu eu, cu 4, se presupune că natalitatea și așa mai departe ar fi, și dintr-o dată vă este o cifră mult mai mare decât cea a recensământului. Dacă după aceea luați un studiu sociologic, cum a fost cel asociațiilor Zamfir, făcut în 92-93, încă pe vremea aceea vorbea spre 1.000.000. Deci noi considerăm, iată, ideea președintelui Partidei Romilor, care exprimă aici un punct de vedere electoral, se apreciază spre 1.5-2.000.000, mai chiar am auzit chiar 2.5.000.000. Răposatul rege, ca să spun și eu ca dumneavoastră, Ion Cioabă, vorbea firește înspăimântător de 7.000.000. Mai chiar Mădălin Voicu, pe care la fel l-ați nominalizat în seara asta, spunea, zic eu după opinia mea, ceva de prost gust, spunea că în situația asta, în curând, țara noastră se va numi Romania, de la rom firește. Deci e o întreagă dispută pe care nu înțeleg și care, mă rog, nu duce nicăieri, după opinia mea. Romii sunt atât cât sunt.
Există oare studii referitoare la stratificarea socială a romilor? Mass media vorbește adesea despre romi foarte bogați, cu palate opulente, dar reportajul pe care l-am amintit prezenta o comunitate de romi care trăia la limita subzistenței. A rezulta imaginea unei polarizări sociale extrem de acute. Acesta este cazul?
Aveți foarte multă dreptate, în sensul că o societate anomică, cum este cea românească, în care după 1990 lucrurile s-au înrăutățit, adică asistăm la o decădere din status, care vine până în alta din modul în care statul, deci instituțiile administrative, au gândit, puneți dacă veți în ghilimele, excluderea romilor. Vă dau un exemplu, legea fondului funciar și mai nou legea proprietății nu îi vizează pe romi, așa cum legile anterioare de reformă agrară nu i-au vizat în mod explicit. Eu însumi aparțin unei familii de țărani care au lucrat toată viața la acea ape și care acum nu mai au un loc de pământ, stau însingurați într-un sat în Moldova, iar eu o fac pe bucureșteanu și vă vorbesc. Sunt multe asemenea legi care nu i-au vizat în mod explicit pe romi. Vă mai dau o poate cel mai important eveniment față de cele pe care le-ați enumerat. Ieri a avut loc la Guvernul României o negociere, nu numai de principiu, a programului îmbunătățirea situației romilor, un program derulat de Guvernul României și Comisia Europeană în valoare de 2 milioane de euro și care înseamnă că statul român, nu uitați că aderarea la Uniunea Europeană este legată de criteriu politic, care înseamnă și un program de îmbunătățire a situației romilor, deci statul român abia acum urmează să-și clarifice o strategie vizându-i pe romi. Vreau să vă spun că acest program trebuia să înceapă de anul trecut, să sperăm că în anul acesta atât de dificil o să poată măcar să înceapă.
Domnule președinte Păun, cât de segmentată este această comunitate din punct de vedere politic? Bănuiesc că bogăția și sărăcia nu constituie singura linie de demarcație. Care sunt alte linii de demarcație?
Nu este vorba de o divizare a mișcării romilor din punct de vedere politic, pentru că deocamdată singurul examen care poate să ne ateste și să ne legitimeze sunt alegerile locale și legislative. Partida Romilor din 1990, nu vreau să fiu subiectiv, și până în prezent, conform Constituției României, articolul 59, aliniatul 2, are reprezentant în Camera Deputaților și s-a putut adresa în mod oficial de la înalta tribună. De asemenea, este membru al Consiliului pentru Minorități Naționale din cadrul Guvernului, o altă instituție recunoscută de către Guvernul României încă din anul 1993. În ceea ce privește politicul din țara românească a romilor și de tendințele și încercările de a ajunge până la apogeu, apogeul constând la noi în grupul parlamentar, sau de o reprezentare mult mai eficientă și mult mai consistentă, și atunci apar o serie de alte organizații care se constituie conform legii 21 din 1924 și care, să scuzați expresia, nu sunt nici cal, nici măgar. Adică ele reprezintă un segment din anumită zonă a țării, au activități cu caracter local și dintr-o dată, din dorința de a ieși în față, își permit cu un act emis de judecătorie, de constituire, să vorbească în numele etniei romilor. Sunt o serie de alte organizații tot non-guvernamentale care din 1990 s-au delimitat și s-au pronunțat clar că nu fac politică și aș vrea, cu permisiunea dumneavoastră, să le și enunț. Este vorba de Avenamența, de Romani Cris și alte organizații care s-au ocupat de proiecte și programe și există alte organizații non-guvernamentale, cum ar fi aceasta a domnului Florin Cioabă, nu a regelui Cioabă, ci a domnului Florin Cioabă, al domnului Iulian Rădulescu, nu a împăratului Rădulescu, a domnului Bobu Stoica și tot celălalt, el company, ca să-i spunem așa, care încearcă, nu știu pe ce pistă, alergă dumnealor, probabil că alergă singur și ies pe locul 2, încearcă de 10 ani de zile să nu facă altceva decât să strice liniștea atât de amorțită a romilor din punct de vedere politic. Cred că asta este imaginea care s-a creunat în afară și totodată la nivel național. Dar din punct de vedere legal, cred că este bine să ne raportăm la legalitate și legitimare din punct de vedere politic în România.
Aș avea ceva de adăugat la asta, pentru că n-aș vrea să se înțeleagă ca un atac la adresa societății civile a romilor. Prin asta noi desemnăm organizații non-guvernamentale. Trebuie să împărtășesc și eu, aș spune cu tristețe, punctul de vedere expus de președintele Partidei Romilor. Societatea civilă a romilor, mă refer la aceste ONG-uri, are totuși o anumită incoerență, dar, vă repet, este mult mai organizată decât, de pildă, societatea civilă românească. Avem ca problema, de pildă, cu Fundația Ion Budai de Leanu, care ascunde un împărat, cu Asociația Centrul Creștin al Romilor, care are, iată, un rege. Nu știu dacă știți, la Sibiu mai este și un guvernator al unei presupuse bănci. Și, deci, până la altă, n-aș vrea să fiu rău cu aceste formule. Ele aparțin unui neam drag nou aici în România, un neam exotic, care se numesc Căldărarii, care până în anii 60 au fost nomazi, mă rog, după aceea au fost interzis forțat, și care au un alt mod de reprezentare. De pildă, argumentul cu care am vins răposatul Ion Cioabă a fost că un bulibaș, deci sintagma bulibașă este o sintagmă compromisă de istorie și că este, de fapt, actualizată prin rege. Curtea Constituțională a căzut de acord că, în definitiv, era o personalitate și noi cunoaștem meritele acestui om. Deci există o coerență a societății civile a romilor. Noi am construit încrederea împreună cu Partida Romilor. E vorba de ani de zile în care ei s-au ocupat și poate că o să ajungeți la discutarea acelui protocol al PDSR-ului. O să vă spun că eu nu sunt PDSR-ist, dar sunt de acord cu acest protocol. El are într-adevăr o importanță istorică, dacă e totuși să ne clarificăm. PDSR-ul este un partid puternic, și faptul de a întinde mâna unei organizații, cum este cea a romilor, în general romii știți că există o tratare diferită în România. Deci eu cred că avem aceste efecte perverse, cum a spune sociologii, din 4 în 4 ani.
Domnule președinte Păun, ați folosit o expresie, liniștea politică amorțită a romilor. Ați considera că o asemenea liniște este benefică sau ați prefera ca romii să fie alertați față de importanța politicii și a alegerilor în promovarea intereselor lor?
Vă mulțumesc pentru că ați fost atent. Problema se pune în felul următor și trebuie să plecăm de la un nivel al realității. Etnicii romi, minoritatea romilor din România, numai ceva prin anii 36 au mai făcut politică. Suntem la pionerat în ceea ce privește politica. Din 1990, scena politică românească nu ne-a întins mâna, chiar dacă este vorba de alte partide care au fost la guvernare înainte de 96 sau actualele. Pot spune că această liniște amorțită se regăsește în contextul în care am făcut ceva pași și acești pași trebuie să încurajați. Idealul, repet, înseamnă să ajungem să avem un grup parlamentar și să ne organizăm atât de bine la nivel național încât să avem reprezentanță și reprezentanți în toate structurile locale cât și cele centrale. Eu am încă răbdare pentru că la vârsta de 36 de ani cred că mă așteaptă încă 10 ani liniștiți de muncă. Eu împreună cu colegii din societatea civilă am găsit o rețetă extraordinar de fezabilă și aplicabilă din toate punctele de vedere pentru a încerca să demarăm acest motor care înseamnă problematici în privința romilor din România. Sunt trei tronsoane care trebuie atacate. Primul tronson este cel politic, al doilea tronson este cel al programelor și proiectelor care trebuie să se desfășoare prin organizațiile non-guvernamentale și al treilea segment este religia sau cultul, indiferent de nivel sau indiferent de opțiune.
Spuneți-ne, vă rog, de ce această alianță cu PDSR-ul și nu cu un alt partid? De ce tocmai cu PDSR-ul?
Nu aș vrea să fiu subiectiv în ceea ce spun acum. Din 1990 până în 1996, chiar dacă nu ne-am bucurat de un regim, ca să-i spunem așa, în mod special, preferențial, pentru minoritatea romilor, totuși a fost vorba de un comportament firesc la modul global din partea PDSR-ului acordat tuturor minorităților. Din 1996 și până în prezent, tot ceea ce am obținut până la acea dată, ușor-ușor a început să pierdem și ușor-ușor am început să ne simțim undeva în afara acelor dorințe pe care doream, sigur că da, să devină realitate. Vă spun că PDSR-ul în momentul de față, pe lângă faptul că este singurul partid cel mai puternic, el este singurul partid din România care și-a plecat atenția la problemele cu care minoritatea romilor din România se confruntă. Restul celelalte partide încă mai au rămas la stadiul de a se gândi dacă merită să intre într-o alianță cu romii, mai bine spus cu categorie sau cu un segment a societății care are multiple probleme sau nu. Iată că acest curaj al PDSR-ului și această chemare către dumnealor, această ușă deschisă, pe noi ne-a mulțumit dintr-un punct de vedere și în al doilea rând am încercat și încercăm permanent să perfecționăm gândurile și să punem pe hârtie și să așternăm atent și meticulos ceea ce trebuie să facem după alegerile din toamnă. Vreau să vă spun că fără o doză de subiectivism, președintele Constantinescu efectiv ne-a mințit. În 1997, primăvară, a fost prezent la o recepție pe care noi am organizat-o în Palatul Parlamentului și a promis că la Cotroceni va avea un consilier pentru problemele romilor și mai mult de atât, dumnealui a și menționat că în maxim 2 săptămâni de zile acesta va fi numit. Iată că au trecut 4 ani de zile și nimeni nu a deschis porțile Cotrocenilor pentru a intra consilierul rom. Nu ar fi ăsta neapărat subiectul numărul 1 care ne-a făcut pe noi să ne îndreptăm către PDSR, dar în concluzie și închid, vreau să vă spun că problemele romilor din România sunt de ordin social și deocamdată în platformele actualei coaliții guvernamentale nu am regăsit aceste intenții de a rezolva probleme sociale cu care romii se confruntă și nici nu am găsit simpatia necesară.
Domnule Rateș, dacă îmi permiteți să am o opinie un pic diferită, pentru că suntem la, în definitiv, față în față. Diferită în sensul că cred că ar fi bine să ne clarificăm în ce constă acest protocol, pentru că, de pildă, eu am spus că sunt un partizan al protocolului, deși nu sunt deloc un admirator al PDSR-ului. N-am uitat că în 13-15 iunie 90 romii au fost bătuți sub oblăduirea PDSR-ului și când definitiv sărăcirea noastră, decăderea din status de care vorbeam, s-a făcut și în mandatul domnului Iliescu, ba chiar a fost continuat și în mandatul domnului Constantinescu.
Sunt de acord?
Da.
Sigur că da.
Deci, de ce îmi place mie acest protocol? Partida Romilor depune, dacă vreți, ca și UDMR-ul, liste etnice și la consilieri locali și județeni și la deputați și la senatori vor fi liste ale noastre. Negocierea se face la nivelul președintelui. Aici am înțeles, de pildă, ce a spus domnul președinte Păun, că, să zicem, domnul Constantinescu n-a încercat o variantă la fel, că, în definitiv, dânsul este un politic, mă refer la domnul Păun, și știe că asta e o problemă de negociere. Deci, din perspectiva mea, acest protocol nu înseamnă mult, dar înseamnă un gest istoric. Este pentru prima oară în istoria României când un partid de o asemenea învergură ia în serios romii. Cred că suntem în fața unui eveniment. Eu sunt convins că romii în acest an vor face pragul electoral, că vom avea un grup de parlamentari. Există o elită destul de importantă la ora actuală în România. V-aș aminti, de pildă, că la OSCE avem un reprezentant în persoana sociologului Nicolae Gheorghe, că domnul președinte al Partidului Romilor a omis să spună asta, până la altă dată și au 152 parmise de
consilieri locali.
Deci e vorba de o instituționalizare a problemei romilor, care vine ca un efect, dacă vreți, a faptului că această problemă a fost neglijată și în 10 ani, conform tuturor datelor statistice, vă vorbeam despre statusul romilor, s-a etnicizat sărăcia în România. A fi țigan înseamnă a fi sărac. Bineînțeles că sunt excepțiile de care vorbeați, dar care reprezintă un stat anomic. Dau exemple și la români. Românii sunt un popor sărăcit. Dar sunt aici unii care au bănci, care au devalizat bănci, care sunt miliardari.
Probabil că reprezentanții minorității maghiare vă vor contrazice foarte puternic în privința simpatiei sau înclinației dumneavoastră favorabile față de PDSR. Ei vor spune că există un climat mult mai sănătos în privința toleranței etnice din 96 până acum și că din punctul de vedere al oricărei minorități, această situație ar trebui să fie observată. Dar dumneavoastră, domnule Ionescu, sunteți de acord cu afirmația domnului președinte Păun că principalele probleme ale romilor sunt sociale? Nu cumva există totuși și dimensiunea toleranței, dimensiunea tratamentului egal și așa mai departe?
Nu știu dacă îmi pot permite această glumă, dar în definitiv un francez spune că mai degrabă pierzi un prieten decât o vorbă de duh. Un francez a spus că despre toleranță știm această sintagmă, e vorba de anumite case de toleranță. Deci conceptul de toleranță într-un discurs al minorităților devine de neacceptat după ce acest concept e deja din evul mediu.
Este vehiculat foarte mult în documentele internaționale, în contrast cu intoleranța, intoleranța religioasă, intoleranța etnică și așa mai departe. Prin urmare, toleranță nu e un cuvânt murdar.
Nu, e deja un cuvânt, nu sunt un compromis, firește, e un cuvânt...
Da, e vorba de o înțelegere, de un tratament politicos, de un tratament egal, nediscriminatoriu pentru o minoritate națională, religioasă sau de altă natură.
Nu pot fi tolerat în țara mea, din cauza aceasta nu accept. Atâta timp cât sunt născut în această țară, de sute de ani stau în această țară, am constituit România, inclusiv România veche, inclusiv România modernă, conform istoriei. Deci nu sunt deloc de acord cu această sintagmă de toleranță, dar problemele minorității maghiare sunt total diferite de problemele minorității romilor. Conceptual, dacă doriți, pentru noi problema se pune, dacă vreți prioritatea, se pune în sensul eliminării tuturor formelor de discriminare, care ar vizează tocmai excluderea socială practicată istoric, ba chiar în ultimii ani, când vă vorbim despre statul român care are mari probleme, această excludere este mult mai accelerată. Nu sunt un nostalgic, Doamne ferește. Vă ascultam și pe vremea lui Ceaușescu. Dar dacă până în 90 furam împreună de pe câmp, acum acest lucru nu mai este posibil. Pământul s-a reîntors la cei care l-au avut. Noi urmează să ne găsim alte forme de supraviețuire. Adică tehnicile de supraviețuire pe care le putem dezvolta sunt minime, mai venim eventual dincolo de Praga, dar și această posibilitate nu mai există. Adică, dat fiind faptul că prioritățile noastre, mă refer la minoritatea maghiară și cea a română, sunt diferite, noi avem un alt mod de a ne racorda la realitate.
Vă mulțumesc foarte mult pentru participare, domnule președinte Nicolae Păun, domnule Vasile Ionescu. Sunt Nestor Rateș, mulțumindu-vă și dumneavoastră, doamnelor și domnilor, că ne-ați ascultat. Aici e Radio Europa Liberă.